Turecko minulou středu zahájilo ofenzivu proti Kurdům na severovýchodě Sýrie. Ta má podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana vyčistit pohraničí na severu Sýrie od kurdských oddílů YPG, které jsou v Turecku považovány za teroristy. Podle syrské organizace pro lidská práva své domovy kvůli bojům opustilo už přes 300 tisíc lidí. Symbolem násilí, které se na severovýchodě Sýrie odehrává, je smrt kurdské političky Hevrin Khalaf, kterou tureckém podporovaní povstalci ze syrské národní armády v sobotu zavraždili. Jaké jsou ale kořeny konfliktu a historické pozadí vztahu Turecka a Kurdů? Jsou Kurdové v jednotlivých státech Blízkého východu jednotní? A jsou motivace Turecka vedené spíše svými zájmy nebo historickou rozepří s Kurdy? O tom budu mluvit s Markem Čejkou, odborníkem na Blízký východ z katedry teritoriálních studií Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den, díky za pozvání.
Začal bych možná nějakým historickým kontextem. Jaké postavení měli Kurdové během založení republiky Mustafou Kemalem Atatürkem? Je to formování nějakého tureckého národního příběhu? Jakou roli v něm Kurdové hráli?
No, ten současný konflikt, nebo ten konflikt, který známe, tak ten se spíš jako kdyby váže na to novější období, to znamená už na Tureckou republiku, která vznikla vlastně po první světové válce a která v podstatě byla založena na území nebo na části území bývalé Osmanské říše. Ale tady je zase potřeba vědět, že nacionalismus v Osmanské říši byl poněkud odlišný od nacionalismu, který potom prosazoval první turecký prezident Mustafa Kemal, zvaný Atatürk. Co se týká třeba toho osmanského nacionalismu, tak ten byl daleko víc jako kdyby založen ne na nějaké jako etnické příslušnosti nebo takové jako kdyby celkové důrazu na homogenitu v mnoha ohledech, ale do určité míry to byl takový, dá se říct, náboženský pluralismus, kdy Osmané uznávali různé náboženské komunity, které žily na území Osmanské říše, a byl to takzvaný systém takzvaných miletů. A samozřejmě Kurdové byli bráni jako muslimové, ale vlastně do doby, dokud vlastně v tom kurdském prostředí se nezačal formovat takový ten moderní, právě sekulární nacionalismus, tak ty konflikty nebyly zase až tak veliké, byť samozřejmě také byly. Ale co se potom týká toho tureckého moderního nacionalismu za Atatürka, tam skutečně to bylo daleko víc založeno jako kdyby na homogenitě. Kdokoliv vlastně žijící na území Turecka je vlastně považován za Turka a Atatürk byl poměrně jako kdyby autoritář a jako kdyby poměrně násilným nebo jako kdyby tvrdým vlastně způsobem jako kdyby vyžadoval, nebo to bylo vyžadováno vlastně po všech vlastně obyvatelích Turecka, aby se tady s touto vizí vlastně turecké národnosti jako kdyby stotožnili.
Znamená to, že Kurdové, že byla třeba snaha Kurdy asimilovat, nebo jaká byla ta strategie turkizovat?
Ano, ta určitě byla jako kdyby velmi, velmi výrazná. V podstatě třeba i vůbec jako kdyby vyslovovat národnost Kurd nebo mluvit o Kurdistánu bylo zakázáno. Byla potlačována kurdština, samozřejmě nemohla být ani oficiálně jako kdyby vyučována. Celkově to byl poměrně výrazný kulturní a politický útlak. A tam je právě poměrně zase zajímavé, že Erdoğan, ten jako kdyby současný prezident, tak je taky vlastně jeho, dneska je ten jeho obraz jako nějakého jako kdyby novodobého jako kdyby diktátora a pro mnohé stělesnění toho nejhoršího, co na Blízkém východě je. Jenže, když se podíváme na Erdoğana třeba ještě před 10 lety, tak řada vlastně těch jeho postojů je dost odlišných. Ale on dokonce, ta jeho politika, a to vlastně ještě nedošlo, ten konflikt vlastně v té vedlejší Sýrii ještě neprobíhal v těch pozdějších jako kdyby brutálních podobách a tak dále. A ta jeho politika byla poměrně jako kdyby založená na takovém jakémsi snaze o nalezení etnického konsenzu a práva Kurdů vlastně tady v tomto období asi byla jako kdyby nejlepší v historii vlastně celé té moderní vlastně Turecké republiky. A tam je docela zajímavý, on dokonce v roce 2011 se omluvil za masakr Kurdů v roce 1930. To znamená vlastně, že v podstatě on uznal, že za Atatürka vlastně za té jako kdyby skutečně jako kdyby vrcholného toho základního sekulárního režimu nacionalistického, že byly páchány, že Turecko páchalo zločiny vůči Kurdům a Erdoğan se tehdy za to byl schopen jako kdyby osobně omluvit.
V čem vidíte ten obrat, nebo jaký je podle vás důvod toho obratu?
No, Turecko je celkově v dost jako kdyby komplikované situaci. Souvisí to jednak i s jeho vztahy vlastně s Evropou. Tam byla na jednu stranu poměrně, a zase mluvím ještě o dobách třeba před Erdoganem, nebo v době právě, kdy Erdogan byl jako kdyby brán a asi pravděpodobně skutečně byl výrazně liberálnějším a otevřenějším a méně autoritativním politikem, a Turecko se snažilo vlastně dostat do Evropské unie nebo do evropských struktur, a přestože ty snahy poměrně byly jako kdyby intenzivní, tak se mu to jako kdyby i v podstatě z politických důvodů v některých evropských zemích je příliš nedařilo, takže to byla jako kdyby určitá samozřejmě deziluze a nutnost trochu změnit orientaci turecké politiky. Pak tam samozřejmě se hrálo roli arabské jaro, kdy na začátku se zdálo, že Erdogan bude jakýmsi takový trošku jako kdyby z pozadí vůdcem těch jako kdyby změn, které se předpokládaly, že to arabské jaro přinese, ale nakonec vlastně v mnoha případech došlo k zhroucení těch jako kdyby nových jako kdyby progresivních změn, a naopak často se vrátily ty bývalé režimy, nebo tam došlo ke krvavým občanským válkám, ale žádné pozitivní změny už tam jako kdyby neprobíhaly. Takže to vlastně taky byla taková určitá, že se vlastně v tomto se Erdogan jako kdyby přepočítal. No a pak samozřejmě jako kdyby začala ta válka v těsném sousedství na syrské hranici.
Co bylo vlastně mezi Atatürkem a Erdoganem v Turecku? Vznikla kurdská strana pracujících. Vlastně na jakou historickou nebo na jakou společenskou situaci v tu dobu to založení strany odpovídalo?
Ano, ta byla založena teda v roce 79 nebo 78, ale vlastně s ozbrojeným konfliktem vlastně vyhlásila jako povstání až o několik let později, v roce 84, a začal jako poměrně krvavý konflikt, několik desítek tisíc mrtvých, velká část z nich teda byly Kurdové, ale i vlastně také řada Turků. A samozřejmě byla to reakce právě na ten dlouhodobý kulturní, politický a jiné formy vlastně útlaku vůči Kurdům vlastně v té době, nebo vlastně Turecko bylo tehdy relativně skutečně na jednu stranu velmi sekulární a poměrně jako kdyby autoritativní režim, kde armáda hrála velmi, velmi jako kdyby důležitou nebo jako asi klíčovou roli.
Je to asi otázka, při které budete muset hodně zjednodušovat, ale jaké je postavení Kurdů v dnešním Turecku?
Tam asi zase je potřeba se trochu dívat, jo, co je současnost. Jo, na jednu stranu teďka tady máme tu situaci toho jako kdyby vyostřeného konfliktu a tak dále. Určitě velká část tureckých Kurdů solidarizuje se svými jako kdyby bratry v Sýrii a podobně. Na druhou stranu to neznamená automaticky, když jste Kurd a v Turecku, tak automaticky neznamená, že musíte podporovat PKK. Skutečně ta kurdská společnost je jako kdyby velmi strukturovaná jako kdyby uvnitř, a samozřejmě jsou tam taky Kurdové, kteří mají daleko větší vztah k islámu, Kurdové, kteří naopak třeba jsou sekulární, ale třeba z nějakých důvodů je pro ně třeba ta vize PKK a těch severosyrských kurdských organizací příliš radikální. Jo. Takže samozřejmě ten útlak rozhodně tam jako kdyby posílil, ale do značné míry to souvisí s tou polarizací, jak jako kdyby vnitřní. Došlo tam taky k některým teroristickým útokům ze strany jako kdyby kurdských radikálních. To jsou třeba ještě odštěpenecké organizace od PKK, které jsou dokonce ještě radikálnější. Ty vlastně provedly atentáty třeba v Istanbulu v uplynulých letech. Určitě ta situace Kurdů je momentálně v té současné situaci horší, než třeba byla před několika lety, ale když se třeba podíváme dejme tomu 10 let zpátky, tak naopak se zdálo, že ta situace Kurdů bude mít spíš jako kdyby progresivní, jako kdyby zlepšující se pozici, ale pak došlo právě jednak k arabskému jaru a jednak k válce v Sýrii.
Jaká je historie vztahu Turků a Kurdů a čím se jednotlivá kurdská území na Blízkém východě liší? O tom se bavím s politologem a odborníkem na Blízký východ Markem Čejkou. Je představa Kurdů jako jednotného národu reálná, nebo jsou ty rozdíly mezi životy a představami Kurdů v jednotlivých státech rozdílné do té míry, že nemůžeme mluvit o nějaké kurdské identitě?
No, samozřejmě jako že globalizace znamená i do určité míry globalizaci jako kdyby různých nacionalismů, které se třeba v těch různých státech, kde Kurdové žijí, to je že jo, Turecko, Sýrie, Irák a Irán, tak se samozřejmě k sobě svým způsobem přiblížili a ti lidé samozřejmě dneska spolu daleko víc komunikují, daleko víc spolu solidarizují. Takže určitě je to, dá se o tom určitě mluvit jako o nějaké vizi, o nějakém jako kdyby snu, ale myslím si na druhou stranu, že řada Kurdů si uvědomuje, že se nachází jako kdyby na území států, které jako kdyby rozhodně nebudou chtít, nebudou souhlasit s tím, aby došlo přímo k odtržení těch kurdských území, takže pravděpodobně většina z nich si uvědomuje, že nějaký jako kdyby sjednocený Kurdistán možná někdy bude existovat, ale asi to nebude jako kdyby v jejich čase. Kdo k tomu asi tady z těch kurdských komunit má nejblíž, tak jsou asi iráčtí Kurdové, kteří mají poměrně, nebo určitě mají nejrozsáhlejší autonomii. A ta autonomie vlastně v Iráku kurdská je, má poměrně blízko jako kdyby ke státnosti, snad kromě měny a některých ještě dalších aspektů, tak když tam, já jsem tam byl předloni a v podstatě jako kdyby skutečně hodně si tam člo, i jako v té diskusi s místními lidmi a tak dále, hodně to jako na mě působilo jako velice vysoká autonomie, až jako kdyby skutečně člověk, kdyby byl v nějakém jako kdyby iráckém, vyloženě jako kdyby se to mohlo irácký Kurdistán, občas tam někde byla nějaká irácká vlajka a tak dále, ale v podstatě to bylo jako kdyby úplně na pozadí. To je třeba zajímavý, ti iráčtí Kurdové, nebo minimálně jejich reprezentanti mají relativně dobré vztahy právě s Erdoganem a s Tureckem. Zase jedná se tam o určitý jako kdyby biznis s ropou a tak dále. Je to samozřejmě do určitý míry taky politika rozděla panuj, kterou samozřejmě Turecko vůči Kurdům jako kdyby také uplatňovalo a do určité míry uplatňuje i současný prezident. Ale jenom je to trošku ukázka toho, že i ten současný politický kurdský svět je může být velmi odlišný, byť jsou velmi samozřejmě iráští Kurdové a syrští jsou i geograficky velmi blízko, tak politicky to není tak úplně jednoznačné, ale samozřejmě je tam i velká jako kdyby, že solidarita prostých jako kdyby Kurdů v Iráku s těm jako kdyby s jejich bratry a sestrami jako kdyby v Sýrii, ale to neznamená, že s tím musí absolutně ve všem souhlasit a tak dále.
Ta strategie přežití Kurdů se v jednotlivých státech a epochách lišily. Převládá dnes separatismus a proč? Nebo jak se třeba právě změnila ta identita Kurdů? Je první to, že jsou muslimové, nebo to, že jsou Kurdové?
No, samozřejmě zase řada lidí si třeba u nás neuvědomuje, že naprostá většina Kurdů jsou suničtí muslimové, ale je mezi nimi možné najít i jako kdyby třeba islamisty, jo, politizované, nebo dokonce fundamentalisty nebo radikály, ale jich tam relativně méně než třeba v arabském prostředí. A taky vlastně ta kurdská etnická identita je jako kdyby pro současné Kurdy velmi důležitá a dost často jako kdyby trošku jako kdyby zatlačuje do pozadí ty další identity, jako kdyby včetně té náboženské. Ale jak jsem říkal, to neznamená, že řada Kurdů by jako kdyby nebyli velmi zbožní muslimové a podobně. Jo, je to zase do určité míry takové jako trošku tady jako kdyby pohled na kurdskou společnost, jak je ultramoderní, jak je sekulární a tak dále, ale to taky není vůbec pravda a velmi se to odlišuje v těch jednotlivých částech vlastně kurdských, těch jednotlivých vlastně čtyřech zemí, kde jsou, tak ještě určitě potřeba zmínit, Kurdové jsou jako taky velmi tradiční a kmenová stále společnost, to taky ne třeba tak ve velkých městech, ale na venkově to hraje velmi důležitou roli, jako kdyby pořád jako ta tribální politika. Ona se to samozřejmě v té Rožavě, ta jak moderní taková jako kdyby levicový takový jako kdyby konfederalismus idealistický snaží jaký odstranit, ale taky to tam jako kdyby ne vždycky úplně jako kdyby funguje.
Je tedy reálné, aby v tuto chvíli v prostoru Blízkého východu vznikl stát Kurdů s demokratickými institucemi? Trošku navazuju na to, co jste říkal právě o tom kmenovém uspořádání těch společností.
No, není to moc reálné, protože právě třeba probíhá ta turecká vojenská operace, která že obsazuje poměrně výrazné části těch kurdských území v severní Sýrii. Na stranu druhou, zase třeba kde momentálně teď ta poslední fáze té operace proběhla tam, to jsou poměrně jako kdyby smíšená území, kde třeba někde dokonce ani Kurdové nejsou etnicky v převaze. Byly to třeba jako kdyby Araby, jako kdyby osídlená území. Turci tam mají nějaké vztahy tam jako kdyby třeba s místními jako kdyby nějakými arabskými klany a podobně. Ta situace se tam samozřejmě polarizuje, ty milice, které tam jako kdyby Turci podporují nebo minimálně třeba tolerují, se skutečně jako kdyby chovají ne jako kdyby neuvěřitelně brutálně a podobně. Ale zase není to i ti syrští Kurdové vlastně v průběhu teďka vlastně toho konfliktu, tak v podstatě obsadili také jako kdyby území, které možná není úplně správné, aby třeba v budoucnu byly právě v rámci nějakého Kurdistánu, protože tam zase jsou jako kdyby výrazné komunity arabské nebo turkmenské nebo ještě nějaké další. A zase to může být jako kdyby základ nějakého jako kdyby budoucího problému, kdy tady tito lidé se budou jako kdyby separatisté a vytvoří to nějaký potenciál prostě pro další jako kdyby konflikt Kurdové versus severosyrští Arabové nebo něco takového. Jako kdyby, jo. Takže je to složitější. Jo.
Tam možná přesně cílila moje další otázka. Má to být cílem nějaký národní stát Kurdů, protože ta území často můžou být multietnická, národnostní, náboženská a právě může se stát to, že nějaká skupina se naopak stane minoritou. Jak vypadají ta území co do homogenity obyvatelstva?
V té severní Sýrii tam vlastně jsou takové tři oblasti, vlastně to byly původní jako kdyby tři kantony, to je Rojavy, Afrin, Sizre a Kobány, a to jsou vlastně, tam jsou jako kdyby taky ty velká města, často jako kdyby stejnojmená, co se třeba týká toho Kobány a tak dále. A pak jako kdyby mezi nimi jsou i jako kdyby území, které nejsou, je tam třeba taky velká kurdská komunita, ale dokonce v některých můžou mít třeba arabové převahu. Ale můžou tam být jako kdyby ti Turkméni, nebo můžou tam být některé Arméni a tak dále, nějaké ještě další komunita. Jako skutečně ta oblast tradičně byla velkou jako kdyby etno-náboženskou mozaikou a vlastně až to tak to bylo v podstatě stovky, třeba tisíce let, až vlastně ty moderní konflikty, ty vlastně současné vlastně brutální konflikty a etnické čistky vlastně to jako kdyby dost mění. Tak třeba jako to můžeme vidět, jo, v bývalé Jugoslávii.
S politologem Markem Čejkou mluvíme o tom, jaký je dlouhodobý postoj Turku ke Kurdům, jestli je šance, že na Blízkém východě vznikne stát Kurdů, nebo jaké jsou motivace Turecka pro invazi na kurdské území v Sýrii. Přesuneme se možná trošku z Kurdistánu do Čech. Je podle vás ten český pohled na Kurdy nějakým způsobem specifický? Proč jsou podle vás Kurdové často považováni za ty pozitivní hrdiny na Blízkém východě?
No, do určitý míry to chápu v tom ohledu, že skutečně část kurdské společnosti je jako kdyby nám asi bližší právě jako kdyby myšlením, právě tím sekularismem, tím, že se snaží vytvořit nějaký jako kdyby západní, levicově, možná liberální model jako kdyby společnosti. Na druhou stranu to vidím, a to není jenom u Kurdů a Turků a tak dále, ale vlastně jako Češi mají strašně tendenci vidět černobíle jako kdyby konflikty. Jo? Takže tady buď to máte zaťaté zastánce Izraela nebo zaťaté zastánce Palestiny. Pro někoho Čína, Tibet, jo, musíte být jedno nebo druhé, mezi tím jako kdyby nikdy neexistuje, nebo musíte být s Rusy nebo s Ukrajinci. A tak dále. Jo. A takhle to podobně i ta diskuse, je to strašně polarizované, je to takové až jako kdyby někdy hysterické. Lidé si tady strašně rádi postují na Facebook jako různé, jak se vším solidarizují, a tím to jako kdyby často jako kdyby končí, a bohužel často jako kdyby ti lidé úplně neví jako kdyby pozadí těch konfliktů a v podstatě třeba zobecňují tu situaci Kurdů v Sýrii a v Turecku, že to je situace všech Kurdů a že tak všichni přemýšlejí a tak dále. Já samozřejmě do značné míry to chápu. Pořád tady prostě ta informovanost v českém prostředí tady o těchto věcech není zdaleka třeba tak na úrovni jako na západě, což třeba souvisí s tím, že tady není moc třeba komunit z Blízkého východu. Lidé neznají tady ty obyvatele Blízkého východu jako kdyby osobně a tak dále, znají to jenom z televize, takže někdy zase, jo, a to je jako kdyby, že jo, i ta, jako ta česká islamofobie a podobně, to s tím všechno taky jako kdyby souvisí, takže ono to může mít, to zkreslení může mít jako kdyby různé podoby a tady do určité míry taky se trošku jako kdyby vytváří takový malinko jako kdyby iluzorní obrázek. Byť samozřejmě řadu věcí z toho chápu, proč to tak je, tak si stejně nemyslím, že to vždycky je správně.
Když se tedy vrátíme zpět do Turecka, jakou zprávu chce podle vás prezident Erdogan touto invazí poslat svým voličům a vůbec tureckým občanům?
No, je to v podstatě jako zpráva nebo potvrzení toho, že se jako snaží působit jako tvrdý, rozhodný politik, jako muž činu, ale jako kdyby, že jo, tady v tomto není Erdogan rozhodně osamocený, že jo, když se to je model, který nastupuje v řadě zemí daleko, jako kdyby na jednu stranu třeba méně demokratických, ale na jednu stranu i jako demokratičtější. Podívejte se na Trumpa, co dělá, na Putina, podívejte se na indického premiéra, na čínského prezidenta, podívejte se na maďarského premiéra a trošku se podívejme i třeba na naše, jako kdyby tady nejvyšší politiky, pana prezidenta, našeho pana premiéra, jakým způsobem někdy jako kdyby taky se snaží vytvořit dojem, jak jsou jako kdyby rozhodní a tak dále, byť samozřejmě naštěstí v tom českém prostředí toho nemůžou zas až tak moc jako kdyby ovlivnit, co se týká tady těch různých etnických sporů a tak dále, díky bohu za to.
Turecko se od potlačeného puče v roce 2016 potýká s velkými ekonomickými problémy, jako je pokles liry a celkově ekonomiky a vysoká míra inflace. Nechce tímto krokem dát Erdogan také najevo svou sílu, jak jste řekla, právě odvrátit pozornost od těch ekonomických problémů?
Ano, je to určitě taky jedna jako kdyby z motivací. Je to taková jak zase oblíbená metoda, jak právě převedením pozornosti na nějaké další jako kdyby významné, jako kdyby skutečně třeba jako nebezpečné politické aktivity nebo právě tady zahájení války a tak dále, tak to jako kdyby taky tady politici tohoto typu jako dělají poměrně s oblibou.
V posledních dnech se hodně diskutuje téma zastavení dodávek zbraní do Turecka. K omezení vývozu zbraní se zavázali už ministři zahraničí členských zemí Evropské unie. Může tlak Evropy na Turecko pomoci? Turecko je přece jenom ekonomicky na Evropu napojeno, zároveň na druhou stranu Erdogan často, řekněme, vyhrožuje, že vpustí do Evropy a další uprchlíky, případně islamisty. Jaká je tedy ta silová pozice Evropy a Turecka?
No, s ohledem třeba na ten zbrojní průmysl, tak samozřejmě to jsou tam jako kdyby důležité kontrakty a spolupráce. Na druhou stranu mám dojem, že Turci hodně momentálně a za Erdogana hodně jako kdyby posílili svůj domácí jako kdyby zbrojní průmysl a vyvíjejí jako spoustu nové jako kdyby tanky a tak dále, které jako kdyby předtím třeba museli nakupovat v Německu a podobně. A oni jsou jako kdyby svým způsobem by velice výhodné a dá se říct jako kdyby pozici, ze které se dá dobře vydírat politicky, protože pokud západní Evropa přestane dodávat zbraně, pokud přestanou dodávat Američané, tak samozřejmě, že hnedka za rohem jsou Rusové a Číňané a ten zbrojní průmysl dneska jako kdyby ve světě jako kdyby kvete, takže okamžitě se objeví spousta jako kdyby dalších jako kdyby nabídek a takže Turecko si bude asi moc vybírat.
Do jaké míry se do té invaze promítá historické vnímání a vůbec ten vztah Turku ke Kurdům a do jaké míry jde spíš o nějaké geopolitické zájmy Turecka?
No, už jsme to tady trochu jako kdyby rozebírali. Jsem říkal, že před zhruba těmi 10 lety ještě ta politika vůči Kurdům ze strany Erdogana byla odlišná a došlo k řadě věcí, které zkomplikovaly politický vývoj nebo nějaký ohrozili Turecko, nebo i tam je samozřejmě i ty paralelní určité jako kdyby narůstání těch autoritativních tendencí u současného vlastně tureckého prezidenta. Takže tam došlo k určitý jako kdyby rekonfiguraci těch jeho jako kdyby postojů a dneska se chová jako kdyby odlišně, ale tím zase jo, nechci úplně jako zobecňovat. No fakt, jak už jsem říkal, ta jeho osobnost je velmi komplikovaná, on se politicky vyvíjel, bohužel spíš jako kdyby k tomu jako kdyby autoritativnímu politikovi, ale na druhou stranu, a tady že jsou ty historická kdyby ke spoustě věcí právě souvisejících s arabským jarem a s, kdyby nevypukla válka v Syrii a tak dále, možná by dnes situace mohla být jako kdyby dost odlišná a turecko-kurdské vztahy by mohly být někde úplně jinde a tady tahle otázka by nevyvolávala jako kdyby zdaleka jako kdyby takové jako kdyby rozhořčení ve světě a nedělo by se to, co se děje, ale že jo, to jsou prostě historická kdyby.
A třeba ty geopolitické zájmy, jaké podle vás hrají roli?
No takže tam je Turecko obecně, nebo Osmanská říše vždycky tradičně tvořila zábranu vlastně ruských vlastně imperiálních zájmů, že jo, a to se vlastně jedná i dneska. Samozřejmě Rusko, že ho vidíme, jak je velmi aktivní v Sýrii a samozřejmě aktivní je velmi jako kdyby na Kavkaze, že jo, tu Rusko taky vždycky mělo za své zájmy, že jo, v Afghánistánu a podobně. A samozřejmě pokud získá nějakým způsobem Turecko víc na svou stranu, tak mu to o to víc usnadní tu pozici tady v tomto regionu a Rusko se tam bude moct stát daleko dominantnějším hráčem, než je tam dneska. Amerika naopak, no to není zase už jenom věc Trumpovy administrativy, ale začalo to v podstatě už za Obamy. Ty války americké vlastně na Blízkém východě se staly velmi nepopulární v Americe a v podstatě prezidenti přišli s retorikou, že v podstatě budou usilovat spíš o jejich omezení a o stahování amerických vojáků z Blízkého východu, takže to zase znamená usnadnění pozice jiným jako velkým geopolitickým hráčům v tomto případě, samozřejmě jako liby Rusku, ale i samo Turecko je velice výrazný, jenom jeden určitě jeden z nejsilnějších geopolitických hráčů tady v tomto regionu.